Velkommen til podcasten Forældre Uden Frygt. Jeg hedder Mads Damkjær og børnelæge. Med mig har jeg min medvært og kone, praktiserende læge Kirsten Damkjær.
Sammen har vi tre børn og kender alt til det med at være forældre og usikre.
Det her er podcasten, hvor vi hjælper jer forældre med fagligt funderet viden, så I kan føle jer trygge ved jeres børns sygdom og sundhed.
Velkommen. Hvad gør D-vitamin og kalk? Har vi brug for et tilskud? Og hvad med jern? Har vi brug for et tilskud der? Det giver vi dig svar på i dagens afsnit af Forældre Uden Frygt. Og jeg kan starte med at afsløre, vi er lidt skeptisk, Mads.
Det må man sige, vi er. Så jeg tror særligt mig måske har sådan lidt et... Altså jeg har det stramt med alle de her kosttilskud, simpelthen nok, fordi nu snakker vi om hele det der marked af kosttilskud, der i hvert fald overhovedet ikke er behov for sidste gang. Og jeg tror nok, jeg er lidt, måske engang lidt farvet af, hvordan hele det der marked det er, og hvordan det virker. Så jeg er meget skeptisk.
Det må man sige. Det tror jeg også, du er. Og jeg har jo sådan været en af dem, der sådan har tænkt, at jeg på min egen vej ikke behøver D-vitamin, fordi at jeg godt kan lide at være i solen, og tænker, at det må jeg være dækket der. Men nu er også blevet lidt ældre, og blevet lidt modermærkekraft forskrækket, og tænker, nu er det vist noget andet, jeg skal til at forholde mig til her.
Ja.
Men jeg tænker, at det vi skal prøve at gøre for jer, kære lytter, det er ligesom at give jer et velfunderet grundlag, så I kan træffe beslutninger om, hvad I synes.
Ja, simpelthen. Vi vil prøve på at ridse op, hvad der egentlig er for noget, og hvilke overvejelser, der indgår i det. Og så må I jo selv sådan afveje, hvad I synes, ikke?
Ja, og jeg tænker, lad os prøve lige at forklare lidt om D-vitamin, hvad det egentlig er for noget. Og nu kommer der lige en lidt længere forklaring, men prøv at følge med. Jeg skal nok prøve at gøre det så spiseligt som muligt. Altså, vi har jo nogle knogler, som består af levende celler, og de danner sådan et netværk, hvor kalk det kan blive indlejret. Og det, man ved, indtil 30-årsalderen, så bliver knoglevævet opbygget, og det indlejer kalk. Og når man så når 30, og nu er jeg 40, eller jeg er faktisk 41, så det er jeg faktisk ikke glad for at høre, så bliver knoglerne nedbrudt langsomt. Og det, man så tager udgangspunkt i forhold til det her med anbefalingen af kalk og D-vitamin, det er jo, hvis man sikrer, at børn får tilstrækkeligt kalk, og D-vitamin, jamen så vil de få et netværk med, med nok D-vitamin og kalk i knoglerne.
Simpelthen, ikke? Så det er sunde knogler, ikke?
Det er sunde knogler. Det er ligesom det, der er formålet. Ja. Og den måde, vi får calcium, som man også kalder kalk for blodet, det er jo sådan gennem blodet. Og når der ikke er nok calcium i blodet, jamen så vil knoglerne frigive det calcium, der er indlejret i det her netværk. Så når man mangler kalk i knoglerne, så kan man udvikle som ældre det, der hedder knogleskørhed, hvor man får nogle knogler, der nemt kan gå i stykker, altså man får nemmere brud, og man kan også få sådan sammenfald i ryggen. Det kan være enormt pinefuldt.
Ja.
Så det vil man jo selvfølgelig gerne gøre, hvad man kan gøre for at undgå.
Ja.
Og D-vitamin har jo så en afgørende rolle i forhold til den her optagelse af kalk. Det man ved, det er, at det øger optagelsen af kalk fra fordøjelsessystemet til blodet og sikrer, at knoglerne får calcium. Ja. Og D-vitamin, det får man så fra fødevarer, og det kan være sådan noget som fedefisk, laks og ål og torskeroven, lever, æg og mejeriprodukter, sådan smør og mælk og kød og champignon. Men man kan faktisk også, som et af de få vitaminer, danne det selv i kroppen. Og det gør man, når solen det stråler på huden, så danner huden D-vitamin. Det problem, vi har i Danmark, det er jo så for det første, at vi har jo ikke ret meget sol. Nej. Så derfor mangler danskere generelt D-vitamin. Og så er der jo også hele det her bekymring i forhold til soldyrkelse. Det giver jo nogle andre problematikker, såsom modermærkekræft. Og det man også ved, det er, at hvis man bruger solcremen, så reducerer man faktisk D-vitamindannelsen med 99%. Det er sådan et paradoks. Fordi egentlig vil man gerne danne D-vitamin gennem solen, men man vil jo helst heller ikke have kræft, så derfor bruger man solcreme, og så danner man det ikke. Så det er sådan lidt et paradoks. Og så har man jo også hypet det. Jeg ved ikke, er det noget, I sådan har stødt på i børnelægeverdenen?
Ja, altså, der er ingen tvivl om, at der har været sådan, altså, og det er jo faktisk både i den videnskabelige litteratur og så i pressen, har der været sådan D-vitamin-hype, ikke? At D-vitamin var bare godt mod alt. Ikke? Det gennemgik sådan en opblomstringsfase for vel 10 år siden, hvor der kom nogle epidemiologiske studier, ligesom sådan store befolkningsmæssige studier, ligesom tyder på, at hvis du havde mere D-vitamin i en blodprøve, jamen, så havde du en lavere risiko for kræft og hjertesygdom, og så er der kørt en hel masse på det, og der er blevet skrevet et utal af artikler om alle D-vitamins fantastiske effekter. Og så er det jo nogle gange sådan, at videnskab er også nogle gange lidt modepræget. At der kommer et eller andet faren ind, og alle bliver meget begejstrede, og så går der nogle år, og så kommer der sådan lidt mere lidt flere, lidt bedre studier, og så ligger noget af begejstrelsen så nok stille og roligt over tid. Ikke? Og jeg tror nok, det er der, hvor D-vitamin nok er ved at glide hen nu, at det lød meget godt i starten, men jo mere data, der er kommet, jo mere mudret er billedet nok blevet.
Så umiddelbart, sådan som jeg læser det nu her, så kan man ikke sige, at det er videnskabeligt bevist, at det har haft alle de her gavnlige effekter på sukkersyge og hjertekarsygdom og kræft, som man egentlig initielt troede og håbede.
Ja, der har det været. Altså, der er lavet ret få. Altså, der er lavet nogle del af de her sådan, hvad hedder det, befolkningsopgørelser, hvor man bare måler på et enkelt blodprøve på D-vitamin. Så er der senere kommet nogle interventionsstudier, hvor man prøver på at give folk noget D-vitamin for at sikre et højt niveau. Og de studier, der kan man ikke finde en effekt af at få D-vitamin. Og det man jo altid nogle gange skal prøve at spørge sig selv om, når man hører sådan noget med, at folk, der har højt D-vitamin, de har en lavere risiko for et eller andet. Så kan man altid spørge sig selv, okay, så du har taget en blodprøve på en eller anden kæmpestor befolkningsgruppe og fundet et eller andet. Kunne der være en anden forklaring? Altså, fordi jamen, altså, hvis D-vitamin hænger sammen med, hvor meget du er udenfor, jamen, så er mere fysisk aktive mennesker, jamen, de er jo mere udenfor og får jo nok mere sol, for eksempel. Ikke? Så kan det være, at vi indirekte bare med D-vitamin-niveauet har målt på mængden af fysisk udendørs aktivitet. Eller, altså, det kunne være et eksempel, kunne vi have målt indirekte på, at man spiste meget fisk, for eksempel. Ikke? Som er godt for andre ting. Så altså, det er meget, meget svært med de her befolkningsstudier at sige noget specielt klogt på den basis.
Ja.
Så ja, så hypet omkring D-vitamin er stille og roligt aftaget.
Ja.
Godt. Så skal vi prøve at se på, hvor er vi så henne på børnesiden med det? Fordi der er jo faktisk nogle anbefalinger, Kirsten.
Jamen det er der. Og jeg tænker, at nu opridser jeg lige anbefalinger. Det man anbefaler, det er 10 mikrogram D-vitamin dagligt til børn fra 0 til 4 år. Og det er så i form af de her D-dråber, og det findes på forskellige måder, kan jeg se. At de forskellige produkter, man kan købe. Man kan købe det med spray, man kan købe det med alt muligt andet gejl i, sådan noget som probiotika. Og hvad, det kan jeg umiddelbart ikke se, hvorfor, men det, man markedsfører det på, det er i hvert fald, det giver mindre ondt i maven, hvis man tager det. Det kan jeg heller ikke lige umiddelbart finde evidens for. Jeg ved i hvert fald, der er rigtig mange børn, der godt kan få ondt i maven af D-vitamindråber, og der plejer jeg at anbefale dem, så prøve en anden. Altså, men om det behøver som sådan ikke at være den med probiotika, det skulle altså ikke have en ekstra gavnlig effekt, selvom det bliver markedsført. Eller hvad? Tager jeg fejl?
Altså, jeg er ikke bekendt med, at specifikt på D-vitamintilskud, der skulle ligge noget der. Altså, probiotika er i sig selv en ret lang historie, fordi der er egentlig. Altså, det er sådan, der giver god mening, når man lige hører det. Ikke? Man skal have nogle sunde bakterier ned i tarmen, og så bliver alting sikkert meget godt. Der er nok nogle områder, hvor det gør noget. Det kan måske gøre lidt i forhold til noget kolik. Det kan måske gøre lidt i forhold til nogle bestemte typer af diarré hos små børn. Og så er der noget hos meget for tidligt fødte børn, hvor det også kan have en rolle. Men sådan derudover, så er det nok svært at påpege et eller andet. Og jeg er ikke bekendt med den her specifikke ting med D-vitamin på, der skulle være noget.
Ej.
Så jeg tror også mere, det er sådan lidt et markedsføringsgimmick, ikke?
Ja.
Altså, og det skal man nok holde sig meget for øje her, at det lyder mega fancy, at nu har vi nogle D-vitamindråber, de kan godt give lundt i maven, men så giver vi nogle smarte mælkesyrebakterier, og så bliver alting godt.
Så det er ikke, det skal man ikke lige købe ind på nødvendigvis. Nej. Men selvfølgelig, hvis du har et barn, der får ondt i maven, D-vitamindråber, så prøv at skifte til et andet produkt.
Ja.
Det vil være min anbefaling i hvert fald.
Ja.
Så 10 mikrogram D-vitamin dagligt til børn 0-4 år.
Ja.
Der er lige noget, hvor man lige skal holde tungen i munden. Fordi i 2020, der blev der lavet lovgivningen lavet om i forhold til den næringsmæssige sammensætning af modermælkserstatninger. Og det var sådan noget, man vedtog i EU. Ja. Og det betyder, at modermælkserstatninger fik et højere indhold D-vitamin tilsat. Så det vil sige, hvis du har et barn, der udelukkende ernæres via modermælkserstatning og får mere end 800 ml om dagen, så er de faktisk dækket ind med D-vitamin. Så behøver du ikke at give et tilskud. Så fraråder man faktisk, at man giver et tilskud. Men i kraft med, at barnet så begynder at spise føde, og modermælkserstatning bliver trappet ned, jamen så skal man så af anbefaling genintroducere D-vitamin som dråber.
Ja.
Så det var sådan, børn af 0-4 år, og egentlig er det samme anbefaling for gravide, at der anbefaler man også et tilskud på 10 mikrogram. Så er der alle børn over 4 år, og alle voksne, som ikke er totalt gamle, eller bor på plejehjem, eller har knogleskørhed, der anbefaler man faktisk et tilskud på 10 mikrogram D-vitamin fra oktober til april, altså de måneder, hvor der ikke solen nærmest ikke skinner herhjemme.
Så det, hvor det bare regner, ikke?
Ja. Og regner, ja. Så det er anbefaling. Og jeg tænker ikke, vi kommer til at dykke så meget ned ind i, om det giver mening for voksne. Nu er det ligesom børn, vi forholder os til. Men børn over 4 år anbefaler mig også stadigvæk i tilskud oktober til april. Der er sådan en øvre grænse, fordi man kan faktisk godt få for meget. Det lægger jeg så lige ind i show notes, så jeg kan se, hvad er den øvre maksimale grænse for D-vitamin.
Mm.
Men det, jeg så tænker, det bliver spændende, der hvor det bliver spændende, det er, virker det?
Ja.
For virker det, Mads?
Altså, man har jo ikke... Man kan sige, det, man jo gerne vil have, det er, at de får sådan nogle gode, solide, velopbyggede knogler. Ja. Man kan faktisk ikke vise i studier, at de får en bedre knogleopbygning eller stærkere knogler af at få de her D-vitamin-tilskud.
Det kan man faktisk ikke.
Så er der det andet, man gerne vil undgå med det, det er jo, at man får engelsk syge.
Ja, prøv lige at fortælle, hvad det er.
Ja, så det er sådan en knoglesygdom, som hvis man har en svær D-vitaminmangel, så kan knoglerne simpelthen ikke vokse ordentligt, så bliver det sådan noget mærkeligt blødt brusk, der sådan bliver skæve og bløde i det.
Jeg har sådan et billede fra lærebøgerne, hvor man ser sådan et barn, der har sådan nogle, altså sådan totalt jubenet.
Ja.
Der er nærmest ben, der sådan er bueformet.
Ja, og det var jo et stort problem før i tiden, når du går mere end 100 år tilbage til sådan starten af industrialiseringen for alvor, hvor ernæringstilstanden, særlig i byerne, jo var elendig. Jamen altså, der var det et udtalt problem med den her engelske syge.
Mm.
Det er jo sådan set stort set forsvundet nu, og der er ikke noget her, som jeg kender til sådan overbevisende studier, der viser, at vi faktisk forebygger noget engelsk syge, ved at give de her tilskud, fordi kosten i sig selv i dag er blevet så god og varieret.
Lige præcis.
Så man kan faktisk ikke sige, at vi opnår en eller anden sikker sundhedsmæssig gevinst ved at gøre det her.
Ja, lige præcis. Så, og jeg ved, man her, og en af de forklaringer, man har sådan, man har kigget på danske børn og set, har det, og det meningen, jeg kiggede på, det var sådan, er, kan man se, at knogleindholdet af kalk, er det blevet mere af at få tilskud? Og det kan man faktisk ikke vise. Nej. Og det mener man. En af forklaringen kunne jo være, at danske børn, de får jo meget mælk.
Ja.
Altså vi får jo meget mælk i Danmark generelt, sammenlignet med andre lande.
Mm.
Og så man sådan, kan jeg se, sådan drøftet lidt, jamen skulle det give anledning til, at man skulle ændre anbefalingerne? Og det har man alligevel ikke helt ture.
Nej.
Men jeg tænker, at det man kan tage med som forældre, det er, hvis man glemmer at give sit barn noget tilskud, en dag eller to, eller uge eller to, så går det nok.
Så er det i hvert fald ikke noget, man skal få stress over, vil jeg sige. Det er ikke, der er ikke noget farligt ved det at glemme det. Man kan sige, der er heller ikke rigtig nogen overbevisende effekt af at gøre det. Og så synes jeg, så er vi jo også nødt til lige at runde den her D-vitamin-skandale, vi havde tilbage i 2016.
Ja.
Og vil du sige noget om den, eller skal jeg tage den?
Jamen, jeg kan godt lige... Altså, nu var det jo mest noget, I opdagede på børneafdelingen. Ja. Jeg ved, vi havde faktisk nogle børn i vores lægepraksis, der var ramt af det. Det var så inden min tid, inden jeg havde praksis, så det er sådan noget, jeg har fået omtalt. Ja. Men et af de her kosttilskud, man kunne købe med D-vitamin, havde på grund af en menneskelig fejl simpelthen fået et indhold af D-vitamin, der var 75 gange højere end det, der stod på pakken. Og det nåede man at sælge over 500 flasker af, inden man opdagede fejlen. Og det havde faktisk betydning for en del børn. Og hvor mange børn er det gik ud over?
Ja, nu skulle jeg sad lige skulle finde tallene, og jeg fandt en opgørelse fra tal fra det, der hedder BMJ, som er sådan en engelsk lægetidsskrift, hvor der stod noget om det. Der skrev man, at det var 87 børn, der var blevet forgiftet med det, ikke?
Ja.
Det var de her økologiske D-dråber fra noget, der hed InnoPharma, som var... Som var synderen bag det hele, ikke?
Ja.
Men 87 forgiftede børn, det skal man jo holde op mod på en eller anden måde, at man gør noget, der faktisk ikke rigtig har nogen effekt, man kan vise.
Men hvad bliver, altså, hvordan bliver de syge af det? Hvordan bliver man syg, hvis man får for meget D-vitamin?
Ja, det de fik som problemer, det var egentlig, de fik skader i deres nyrer.
Ja.
Og hvor syge de blev, det tør jeg ikke helt sige, hvor mange af dem, der er med at blive svært syge og få permanente nyreskader.
Jeg synes, jeg fandt et tal, der sagde, at 6 børn blev alvorlige i sådan, alvorlig grad. Ja. Ja.
Det er en høj pris, ikke? Og det skal man da huske på, når vi snakker om alle de her tilskud, at det er jo ikke nødvendigvis uproblematisk at give noget som tilskud. Fordi der er jo den her risiko for, at det er jo, når vi snakker om kosttilskud, så er det jo noget ikke lægemidler. Så kravene til produktion og... Hvad skal man sige, kontrol af indholdsværdier sådan, er jo en helt anden, end det er på lægemiddeltiden. Så usikkerheden, når du giver det, er faktisk betydeligt større.
Ja.
Og selv for et ganske almindeligt kosttilskud, der er købt nede i Matas, så må indholdsmængden i forhold til det, der er sådan angivet på pakken, og så det, der reelt er i, den må godt variere med 50%. det er inden for det, man accepterer.
Er det rigtigt?
Ja.
Og det vidste jeg faktisk ikke.
Så der er, sådan, der er meget hvide rammer, ikke? Ja, det hvis du går ned og køber en pille på apoteket, så må indholdet altså ikke variere med 50%.
Nej.
Så det er en helt anden verden, dødeligt, altså. Der er meget, meget mindre reguleret.
Ja.
Og det er problematisk, ikke? For du siger, det er jo den ene del af det. Den ene del er at sige, jamen, okay, vi har ikke helt styr på, hvordan det bliver produceret nødvendigvis, eller i hvert fald ikke lige så godt. Det har jo helt sikkert, det kan vi jo se, givet nogle børn nogle betydende skader. Det indebærer en reel risiko, så noget kan jo ske igen.
Ja. Men når det er sagt, så vil jeg sige, altså bare lige for jer, der alle går i panik derhjemme og tænker, åh nej, nu skal vi bare aldrig have D-vitamin. Den fejl, der var, den er blevet rettet op.
Ja.
Og producenten siger, at man kan trygt købe deres tilskud igen. Og må ikke, at når man har haft sådan en forskrækkelse som producent, så strammer man nok lidt op.
Det må man da håbe,
det må man da formode, ja. Tænker jeg. Fordi det har nok ikke, det er nok været en omkostelig affære for dem, tænker jeg.
Ja, jeg tror, de fik en bøde på 75.000 kroner.
Var det det? Jamen, tror du ikke også, der er mange, der er stoppet med at købe deres produkter?
Det kan selvfølgelig være. Jeg ved ikke, om det har ført til en boykot af Innopharma. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men...
jeg ved det ikke. Det skal jeg ikke kunne sige. Det vil jeg bare forestille mig, at man bliver lidt mere skeptisk fremover.
Ja, man kan sige, og vi har jo faktisk haft, altså det er jo ikke den... det er jo ikke helt det eneste eksempel, vel? Altså, der er jo et eksempel tilbage i, det er så ikke med en regnefejl, men tilbage i 90'erne, der var det meget populært, det hedder beta-karoten, som er sådan en forstadie til A-vitamin, og det skulle også være godt for alverdens ting og sager. Så anbefalede man folk at tage en masse tilskud af det.
Ja.
Og det viste sig senere, at faktisk det gav en markant øget risiko for kræft.
Ja. Ej, undskyld, jeg griner. Det var lige vores hund, hvis I hørte den der.
I brokkede sig lige i baggrunden.
Vores hund vil gerne være med.
Den synes, det er kedeligt at høre på.
Han skulle lige tage lidt med.
Så, I kan tage D-vitamintilskuddene, eller I kan også lade være. Det er nok min personlige indstilling.
Ja, yeah. Men altså anbefaling, altså bare lige, fordi nu vil jeg helst ikke være uvenner med Sundhedsstyrelsen, anbefaling er, at man tager D-vitamintilskud, som vi har nævnt.
Som vi har nævnt her, ikke?
Ja. Skal vi prøve at gå lidt videre til
jern? Så er der også noget med jern.
Ja, det er det.
Ja.
Og jern, det er faktisk det stof, vi hyppigst mangler noget af. Det er især unge kvinder, til dels fordi de ikke får så meget jern gennem kost, men også fordi de menstruerer, og det vil sige, at de bløder.
Ja.
Og det der med jern, det er, at den måde, vi udskiller det på, det er ved at bløde. Så det vil sige, at en overdosering af jern, det kan faktisk være enormt giftigt for en. Det vi bruger jern til, det er jo til at danne blodceller, og det er jo en nødvendighed for, at vi kan opretholde en normal blodprocent og få tilført nok ilt til kroppen. Dem, der mangler blod, de kan være enormt trætte og være enormt påvirket af det. Så det er vigtigt. Helt klart vigtigt.
Og hvad er anbefalingen for tilskud der, Kirsten?
Jamen, det skal jeg lige finde her.
Ja.
Børn anbefaler man et tilskud af 8 mg dagligt fra 6 ugers alderen og til de 6 måneder.
Mm.
Børn, som får mere deres halvdelen af deres ernæring som modermælkserstatning, skal have en halv dosis jern, det vil sige enten 4 mg hver dag eller 8 mg hver anden dag.
Hmm.
Børn, der er født for tidligt, der anbefaler man et jernstilskud indtil de er 12 måneder gammel. Og det er jo fordi, at børn de er jo egentlig født med sådan en jerndepot, når de bliver født, som dækker deres behov de første 6 måneder. Men derefter så er de jo så afhængige af at indtage tilstrækkelig jern fra kosten. Hmm. Og der, hvor man får jern fra kosten, det er jo gennem kød og fisk og fjerkræ. Og så er der også en del jern i brød og kornprodukter og frugtbær og grøntsager. Ja. Der er faktisk mere jern i grøntsager, end der er i kød. Men kroppen har lettere ved at optage det jern, der kommer fra kød. Så det er egentlig derfor, at selvom der er mere jern i grøntsager, så er det alligevel nemmere at fordøje den jern, man får gennem kødprodukter.
Og det er også derfor... Undskyld, nej, bare fortsæt.
Jamen, det er også derfor, at vegetarer, at de kan også godt nemt komme til at mangle jern.
Men det er sjovt, nu snakker vi om i forhold til det med D-vitaminer, der er det jo engelsk syge, som er sådan mangelsygdommen, som vi jo altså praktisk stadig aldrig ser på børneafdelingen. Så vil jeg så sige, at i forhold til jernmangel, den der blodmangel, man får, når man ikke har jern nok, den ser vi jo af og til, og det er sådan en ret bestemt gruppe af børn, der kommer med det, vil jeg sige. Og det er det, man kalder for sødmælkstranker.
Sødmælkstranker?
Sødmælkstranker. Det er de der børn, der er lige lidt over et år. De burde være kommet på fuldkost, men de har svært ved at falde i søvn om aftenen, og så kommer forældrene ind i en vane med, at de sover godt, hvis de lige får sådan en flaske med sødmælk.
Yeah.
Så kører de lige sådan en helt flaske sødmælk hver aften omkring sengetid. Det er der rigtig mange kalorier i. Og så bliver de godt og grundigt mætte og sover godt i løbet af natten. Men altså, ernæringsmæssigt, så ender det med at blive en meget, meget stor del af deres kost, der faktisk bare bliver rent sødmælk. Og det, der altså ikke er næring nok i, det kan da være fint nok at drikke mælk til maden, men det hedder til maden, det er ikke maden.
Vores ældste barn var sødmælksdrænker.
Ah, hun fik faktisk, modmælksstatning, vil jeg retfærdigvis sige. Det var ikke sådan.
Okay. hun var i hvert fald drænker. Hun var mælkedrænker. hun var i hvert fald mælkedrænker.
Men det er meget sjovt, og det er meget typisk, når man ser den der gruppe der, så spørger ind til, hvad de får. Så ja, jamen, så får de den der sødmælksflaske hver aften, og falder, ah, det skulle vi også vende os af med, det er også en dårlig vane. Og sådan, ja. man er aldrig i tvivl i børnemodtagelsen, vil jeg sige.
Okay. Og jeg vil sige, jeg ser det jo også meget i praksis. Det er jo så ikke så meget for børn, men det er jo mest kvinder. Mm. Kvinder, der har kraftige menstruationer,
ja.
De mangler tit jern. Ja. Og også hvis man har en eller anden alvorlig sygdom, hvor man bløder eller omsætter, skal bruge rigtig meget jern til at lave nye blodceller med, ja. De kommer også til at mangle jern. Man kan sige, i forhold til, altså det er jo ret nemt ting at undersøge for både D-vitamin og jern, eller blod, eller blodprocenten og jern. Det er ret nemt at tage ved en blodprøve. Mm. Men D-vitamin, det er altså ikke noget, man går og måler på hele tiden. Faktisk er det sådan, nede ved os i Sønderjylland, der må vi kun tage blodprøven en gang om året.
Ja.
Og det er, fordi det er en ret dyr analyse at lave, og også fordi, at det er jo noget, man virkelig har målt meget på i de år, hvor man bare tænkte, det var løsning på alt, så var det jo en kæmpe interesse for at få målt det, og få målt det hele tiden, og sikre, at man får nok D-vitamin.
Ja.
Og det satte man lige en bremse fra laboratoriet og sagde, stop. Ja. Du må kun få det her målt en gang om året.
Men det stak også helt af, ikke? Og jeg tror stadigvæk, så ligger det jo rigtig mange af vores blodprøvepakker på standard med det D-vitaminanalyse, hvor man nok også skal spørge, giver det egentlig mening, ikke? Altså, hvad er det, man sådan i det større samfundsøkonomiske perspektiv, hvad får vi ud af at betale for alle de her analyser? Ikke?
Det altså jeg vil sige, for voksne synes jeg, det giver mening. Fordi knogleskørhed, det er så invaliderende, ja. Og der giver det mening.
Ja. Altså, og det er en helt anden gruppe, ikke? Altså de ældre med risiko for knogleskørhed. Men i børnegruppen, der synes jeg, der kan man godt stille spørgsmålstegn ved det.
Ja. Ja. Lige præcis. Og man kan sige, jeg hører jo også meget mine kollegaer og også patienter, der har jo sådan en formodning om, at grund til deres træthed, det er, at de mangler D-vitamin.
Ja.
Det blev jo også sådan lidt, altså jeg tror nogle gange, så vi læger jo også bare rigtig glade for at kunne give en forklaring.
Mm.
Og nogle gange, hvis man er træt, jamen, så finder man bare ikke forklaring i en blodprøve. Men det vil bare være nemt at sige, tag noget D-vitamin-tilskud, så fikser vi nok den. Men det gør man altså bare ikke.
Og der har bare været alle de der historier i medierne over mange, mange år, om alt det vitaminer er godt fra, ikke? Altså, så det har jo været en... Der er jo en eller anden forståelse for, at det kan kurere utrolig meget, som bare ikke rigtig holder.
Men jeg kan også godt forstå det. Altså, jeg kan godt forstå behovet for... Jeg synes, at jeg ville ønske, at jeg kunne hjælpe folk bedre, end jeg gør.
Mm.
Og give dem en pille, og så fikser det hele deres problematik med alt muligt. Men det kan man altså bare ikke altid.
Nogle gange så er svarene bare desværre, kan man sige, lidt mere kompliceret end bare sådan en quick fix, ikke?
Ja, lige præcis. Men jern derimod og blodprocenten, det er noget, man måler tit, og det er noget, man måler jævnligt, hvis man mangler for at sikre, at man får det tilstrækkeligt. Det er noget helt andet. Mm. Så det er noget, man følger op på.
Ja. Godt. Jamen, var det ikke en meget god... god afrunding på det egentlig.
Det synes jeg. Ja. Jeg lægger op på show notes de her anbefalinger, de her tal, så I kan se, hvad er anbefalinger i forhold til de forskellige tilskud, og også hvad er den øvre grænse for tilskud. Har vi nævnt det her med overdosering af jern?
Nej, det har vi faktisk ikke, tror jeg.
Altså, jeg ved ikke, det er jo ikke noget, jeg ser så tit. Jeg ved ikke, om I ser det så tit.
Der, hvor vi ser det, det er jo, jeg tror, jeg nævnte det lidt sidste gang, det er det med vitaminpillerne.
Ja.
Hvor i nogen stadigvæk indeholder ganske betydende mængder jern, og dem der er vingummi udformede vitaminpiller, som børnene finder i skabet og synes smager dejligt, og så æder de sådan helt glas med det. Altså de får jernoverdoseringer og faktisk indlagt det nogle gange, det er faktisk ret lang tid, de er indlagt, de der børn.
Ja.
Så det ser vi.
Ja. Okay. Så hvis vi lige skal runde af.
Ja.
Det vi har snakket med i dag, det er D-vitamin og jern. Man anbefaler tilskud af begge dele til børn. Og D-vitamin kan man godt drøfte, om det virkelig giver mening.
Mm.
Jern derimod, der er vi vel helt enige om, at der giver det jo mening.
Det synes jeg er fint, ja.
Kan vi godt, kan vi blive enige så langt?
Så langt kan vi godt blive enige, ja.
Så fint.
Men man skal ikke få sit jerntilskud som en del af en eller anden vitaminpille.
Nej, det skal man ikke. Og man kan også godt få meget jern gennem kosten. Lad os runde den af der. I er velkommen i vores Facebook-gruppe, Lægernes Forældreklub. Mig kan du finde på Instagram. Jeg hedder omsorgslæge_Kirsten.
Og jeg hedder Damkær Mads.
Og
Det var vist bare det for i dag, var det ikke det?
Var det ikke det? Jo, I kan finde os på jeres podcast. Jeg skulle lige tænke, I skal finde os på vores podcast-tjeneste. Send os gerne en anmeldelse. Vi vil også rigtig gerne se, hvor I lytter med fra. Så tag et billede af, hvor I lytter med til vores podcast, og send et billede til os. Det vil vi synes var mega sjovt for at se, hvad går I lytter. Vi glemmer nogle gange, vi taler til andre end os selv.
Mm.
Så det kunne være en sjov påmindelse om, at hvad laver I, mens I lytter til os. Det kunne være ret sjovt. Og så tror jeg, vi lader det være ved det. Næste gang, der snakker vi om regeringens nye sundhedsudspil.
Ja.
Og hvad betyder det for dit barn? Ja. Det glæder mig meget til. Vi tales ved.
Det gør vi. Hej.